0.9, 0.5, 0.00 dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt dotācijas pārskaitīšanu reliģiskajām organizācijām un biedrībām. Galvenās aktivitātes – pārskaitīt dotāciju reliģiskajām organizācijām un biedrībām. Apakšprogrammas izpildītājs – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 3 000 063 000 102 228 63 000 63 000 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 60 000 039 228 39 228 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 2 000 062 3 38 4 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 39 228 39 228 TSK. Prioritāri pasākumi 39 228 39 228 1991 gada barikāžu 30 gadas atzīmēšana 39 228 39 228